Laudatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto aliun meum intende.
Domine,
peccata nostra agnoscamus.
Confine on Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavit nimis societatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pretor beata Maria semper virgine, omnes angelos et sanctos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te noces ante terminum, reum creator possibus, pues solita clemencia, sola de custodia,
te corda nostras omnien, te per sopores sensibus, tu amque semper gloria, vicina luce concilio,
vita et salubre in tribune, nostrum calore prefice, et la noi discadigimem tua colus reclaritas.
Resta Padre omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tecum in perpetuum regna con Sancto Spiritum.
Esto mihi Domine,
in Deum protectore.
In Te, Domine, serave non confundar in eternum. In justitia Tua libertame,
inclinat mea omnem. Accelera uteruas me,
esso mihi in rupem presidiet in domum monietam, quod salvum me facias.
Oh,
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.